Гептеяр Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылып болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шүгүн 2025 жылдын 5 ноябрь кептенин чаршемби күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шүгүнкү программабызда Көмөрай Соч курамасы Вашингтондо кечирилжек Бирлешен Штаттар Меркези Азия саммитинде себептеги репрессия метелетини козгамага чагырыар. Түркмөнстанда кулдугу тамамланган жаштар харбий бөлүмлөрдө эскерлери паранын өвөдүнө дүрүлүү еңилдиктерин көдүрлөнгөндүгүн айтарлар. Меркеди Азияның фақты мезуырлығы мектеплерің кем қаттықаныларың иішіне тәткіл берер. Кеплешігіміздің етасы бөлігіні башламаздан озал күнің теадырттерін діңлен. Оларың мазмуыны білен сізі мен көзіл құдай берді ватан шелерін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімухамедов Меркеди Азия Бірлешен Штатлар саммитіна қатнашма үшін Вашингтону ұрады. Бұл арады дөвлет медиасы 4 ноябрьді хабар берді. Саммит C5 қошмақ бір форматында кечірілер ва оңа Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның ва Түркменстанның президентлері ва Бірлешен Штатларың президенті қатнашар. Сердар Бердімухамедов Вашингтонды Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп білен душыр деп ТАСС агентлігі ішкі істер министрі Решет Мередовың бұл арада үкімет мәжілісінде ұлан еден Нейтральный Түркменстан газетіні талғыланып 1 ноябрьді хабар берді. Түркменстанның дәшір ешер министерлігінің веб-сайтында шелі дұшық варады хабар берілмеді. Вашингтондағы саммит Дональд Трампың Меркеди Азия үртлердің президентлері білен үлкінгі саммиті болыр. Мұнының Меркеди Азия үртлердің лидерлері Бірлешен Штатлар білен 2023 жылың сентябр айында C5 қошмақ бір форматында шол вақытқы президент Джо Байденнің қатнашмағында дұшықтылар. Оғанстанның толы ньюс порталының бүтін дүния сағылық құрамасына талғыланып берен мағлұматына өре Оғанстанның демірғазығында олан ер сүтірмесінде өлінлерің өе ераланынларың саны 2900 адымын қол өйлады. 3-ші ноябр кейжесі юрдың демірғазығында олан күйішлі ер сүтірмесі 27 адымын өліміне өе 850-ден қорағы адымын ераланмағына себеп болды деп, бүтін дүния сағылық құрамасының гүндоғыр орты ер деңізі ойынша севітлейін директоры Ханан Бал Хетси терленер. Бүтін дүния сағылық құрамасының Фейсбуктағы бейанытына көре зиян чекен ерлері реанимация бойынша хүнәрменлерден өе травма хирургларынан ұбарат топыр иверліптір өе олар ерлік әкеметлер білен қызматташық едер. Құрама қалас едіш ешлерінің дуам еттірілігіні өе педалар қаравалықлардан шықарлы арқа өлінлерің санының артып білжектігіні дұйдырдылар. Мұнының Бірлешен Штатларын геология құлығы Оғанстанның демірғазығында ерлешен Холм етравынан 35 километр ұзақлықта 6,13 бал күйінде ер титреметрінің болғандығыны хабар берді. Шелехем сарсқынлар Тәжікстанды, Қазақстанды, Өзбекстанды, Түркменстанды ва қоңшы Пәкістанды қатавалынды. Болса сейсмики вақаның кең айранлығыны көрсетер. Демірғазық Оғанстан ва Меркези Азияның қолайдағы ерлері тектоник плиталарын кесішен зоологында ерлешер ва бұл ерде ер титремелер идігдерлі болып тұрар. Қазақстанның Маңғыстау вилайетінің Туп-Караган етравында Қазар деңізінің кенарында адыннан 112 саны өлі дөвлен тапылды деп, Маңғыстау Севет экология бөлімінің метбоғыт құлығы өз Фейсбук сахипасында хабар берді. Мағлұматы өре дәшкі құршы қорғаушылар деңіз кенарындағы дөвленлерің жесетлері арада яшайшылардан көп санлы хабар алан соң 3 ноябрьде бөлімнің күнәрменлері Туп-Караган етравының Форт Шевченко ва Баутино илатлы ерлерінің кенарынан су нұсқалары алыптыр. Geçen yıldaki oktyabr ayından başlap Şolvar Sevet'te deniz kenarında dövlenler köpçülükleyin ölüpti. Bu yağdayın sebebi geçen yıl hem şu yıl hem anıklanmadı. Kazak resmileri su nuskolarının selcerilmeğinin ve dövlenlerin cesetlerinin bağırlanmağının koşmaça vaxt talep edecektiğini aittiler. 2025 yılın may ayında Kazakistan'ın Fort Shevchenko kolayındaki Kazar kenarında onlarca ölü kuş hem tapılıptı. УЗА хабар агентлігінің мағлұматына көре Өзбекстан 2026 жылдан башлап Бірлешен Штатларың раятлары үшін визаны ятырар. Бұл арада президент Шавкат Мирзиёев 3 ноябрьді пирманы қол шекті. Документі көре 2026 жылың 1 январынан башлап Бірлешен Штатларың раятлары үшін Өзбекстаны кейірен күнінен 30 күн әченлі визасы сияхат дүзгіні елі қойлар. Пирманды бұл қарарын Өзбекстан білен Бірлешен Штатларың арасындағы сауда, иқтисади, мәдени, инсанпервер ва сияхатшылық қатынашықларыны өстірмеу үшін аматлы шертлері дөретмәгі көніктірілігін ықталяр. Бірлешен Штатларың раятлары үшін визасыз режимі кіргізмек мәлімдемесі Өзбекстанда саяхатшылардың ағымын арттырмақ барады шу жылдың 15 майында президенттің қол шеккен пирманды ұғлан еділіпті. 2021 жылдан бері Өзбекстанда Бірлешен Штатларың ве башқа да бірнеше үрдің яшы 55-тен жоғары раятлары үшін саяхатшылық мақсаты білен 30 күн ішінде визасыз режим жүргізілді.